takoj nabrit.
Kjer je nabrit, čuj, kjer je te tak nabrit, čujte. Kak je to ti nabrit, kaj si ti, ja, normalno? Kaj si ti, nor, kak je to ti nabrit? Nabrit je off, ne?
Dobro jutro. Po 9 tednih se v tehnološki Britov vrača največje socialno omrežje Facebook. Njihovim aferam z področja zlorabe osebnih podatkov ni videti konca in tudi današnja je primerno začinjena. Ameriška medijska hiša The New York Times je v svoji raziskavi ugotovila, da so na Facebooku svojim velikim tehnološkim partnerjem omogočili precej več izjem glede njihovih pravil o zasebnosti. Amazon, Microsoft, Netflix, Spotify, Sony in drugi so lahko skozi različne pravno-tehnične luknje prišli do osebnih podatkov uporabnikov. Timesova raziskava razkriva, da je bil posebnih digitalnih bombončkov deležen tudi sam.
Poglejmo nekaj primerov. Netflix, Spotify in Royal Bank of Canada so imeli pravico brati, pisati in brisati zasebna sporočila uporabnikov. Amazon, Microsoft in Sony so lahko pridobili e-naslove prijateljev svojih profilov. Proizvajalci pametnih telefonov so prav tako lahko brali določene podatke z portala. Apple, na primer, je imel dostop do Facebookovih dogodkov lastnika iPhona. Po vsem tem vas ne bo presenetilo, da se ne glede na vaše nastavitve zasebnosti, na Facebooku ne morete izogniti reklamam, ki so odvisne od vaše lokacije.
Dogovori, ki jih je imel Facebook s svojimi partnerji, so zaobšla nastavitve zasebnosti posameznika. Kljub temu se na Facebooku branijo, da so bili njihovi uporabniki o vsem obveščeni in so od njih pridobili soglasje. Razkritje New York Timesa močno omaje to, kar Facebook ves čas zatrjuje, da ne prodaja osebnih podatkov uporabnikov. Če morda ti niso na trgu, pa so določena podjetja vsekakor nagrajena z njimi, medtem ko drugim dostop do le-teh ni omogočen.
Zaradi zavajanja uporabnikov glede varnosti njihovih podatkov pa je proti Facebooku sprožila tožbo zvezna država Washington DC. Državni tožilec trdi, da je Facebook svoje uporabnike izpostavil možnosti manipulacije, s tem, ko ni dovolj zaščitil osebnih podatkov, ko je svojo platformo odprl razvijalcem drugih aplikacij. Ena takšnih je bila tudi Cambridge Analytica. Zaradi podobnih razlogov je 10 milijonov evrov kazni Facebooku nedavno naložil tudi italijanski varuh osebnih podatkov.
Če ste pomislili slučajno, da bi se mrežili kako drugače, se poučite o federiranih socialnih omrežjih.
Britov je spisal noveli.
Uporabo računalnika na Radiu Študent omogoča
Fransko.
Ko je ta nabrit, ko je nabrit?
Kjer je nabrit, čuj, kjer je te tak nabrit, čujte? Kak je to ti nabrit, kaj si ti, ja, normalno? Kaj si ti, nor, kak je to ti nabrit? Nabrit je off, ne?
Nemčija je sprejela zakon o priseljevanju kvalificirane delovne sile. Z eno besedo Fachkräftezuwanderungsgesetz. Ta bo delodajalcem olajšal zaposlovanje delavcev, ki ne prihajajo iz držav Evropske unije. Zaposlovalcem bo po novem prihranjenih precej birokratskih ovir pri zaposlovanju tujcev, ne bo jim treba pridobivati dokazil, da za določeno delo ni dovolj nemške delovne sile in prav tako ne bodo omejeni zgolj na določena delovna mesta. Zakon prinaša ugodnosti tudi za nezakonite priseljence. Tisti, ki so si v Nemčiji pridobili delo, se jim bo deportacijski postopek prekinil.
V Nemčiji je trenutno 1,2 milijona prostih delovnih mest. Po izračunih Nemškega urada za makroekonomske analize bi izpad dohodka zaradi tega znašal okrog 30 milijard evrov.
Nevada je postala prva zvezna država Združenih držav Amerike, v kateri večino v parlamentu predstavljajo ženske. Demokratini Beatrice Duran in Rochelle Nguyen bosta zasedli prosta sedeža v spodnjem domu zveznega parlamenta. Tako bodo v spodnjem domu 23 od 42 sedežev zauzemale ženske, 9 od 21 sedežev pa jih v zveznem senatu, kar skupaj pomeni 63% poslank. Toda po podatkih Centra za ameriške ženske in politiko z Univerze Rutgers ženske v vseh zveznih državah skupaj zasedajo le slabih 29% sedežev.
V Sudan se je vrnil eden vidnejših opozicijskih politikov Fatik al-Mahdi. V tujini je živel od leta 1989, oziroma Sadik al-Mahdi, pardon. V tujini je živel od leta 1989, ko so ga z mesta premijeja vrgli islamistični vojaški poveljniki. Ti so takrat vidnejši politiki v vladajoči stranki Narodnega kongresa s predsednikom Omarjem Hasanom al-Bashirjem na čelu. Al-Mahdi je ob prihodu nagovoril več tisoč svojih podpornikov, ki so vzklikali slogane proti trenutnim oblastem. V Sudanu naj bi se predsedniške volitve odvile sicer leta 2020, na njih pa Bashir po trenutni ustavi ne bi mogel sodelovati, saj predseduje že drugi mandat, tretjega pa ustava prepoveduje.
Britov je pripravil noveli. Čez dve uri prisluhnite Tehno Britofu.
Pa samo prste, sakrament!
Samo še radio študenti ustavljajo.
Pizda nima!